halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixii Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabka taariikhdii koowaad oo si baahsan uga warramaya xukuumaddii boqor daa'uud. Waa kitaab saldhig u ah in ciise masiix uu yahay kan leh carshiga boqor daa'uud. Dhegeystayaal barnaamijkeenii ugu dambeeyay waxaynu kaga hadlaynay dembigii weynaa ee boqor daa'uud uu sameeyey ee ku saabsanaa tirakoobka dadka. Waxa kale oo aynu aragnay sida boqor daa'uud uu uga baroortay arrintaasi oo uu naxariis u weydiistay Ilaah. Aynu sii wadno akhrinta kitaabkaasi taariikhdii koowaad cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha afar iyo toban ilaa todoba iyo toban waxaana qoran sida tan: saas aawadeed Rabbigu balaayo ayuu ku soo dejiyey reer Banu Israa'iil oo waxaa reer Banu Israa'iil ka dhintay toddobaatan kun oo nin. oo haddana Rabbigu wuxuu Yeruusaalem u soo diray malak wax baabi'iya. Oo markuu u dhowaaday inuu baabi'iyo ayaa Rabbigu fiiriyey oo balaayadii ka qoomamooday, oo wuxuu malaggii wax baabi'inayay ku yidhi, bes weeye, haddaba gacanta soo celi. Oo malaggii Rabbigu wuxuu ag joogay meeshii haruurka lagu tumi jiray oo uu arnaankii reer Yebuus lahaa. Markaasaa Daa'uud indhihii kor u taagay oo wuxuu arkay malaggii Rabbiga oo taagan dhulka iyo samada dhexdooda, oo gacanta ku haysta seef galla oo Yeruusaalem ku kor fidsan. Markaasaa Daa'uud iyo odayaashiisiiba iyagoo dhar jooniyada ah qaba wejiga dhulka saareen. Markaasaa Daa'uud wuxuu Ilaah ku yidhi, kii amray in dadka la soo tiriyo soo aniga ma aha, kii dambaabay oo waxa aad u xun sameeyey waa aniga, laakiinse idahanu maxay sameeyeen? Haddaba Rabbiyow, Ilaahayow, waan ku baryayaaye gacantaadu ha iga gees noqoto aniga iyo reerka aabbahay, laakiinse dadkaaga yaanay ka gees noqon oo aanay balaayo ku dhicin. Bal arag sida ay cajaa'ib u leedahay baryadan boqor Daa'uud uu baryootamay. Waxa uu si buuxda u qaatay mas'uuliyadda dembigiisa. Waxaan odhan karaa boqor Daa'uud si weyn ayuu isu beddelay markuu dembiga la samaynayay Beetshebac. Wax hadal ah kama uusan odhan, xitaa wuxuu isku dayey dilkii Uuriyah kii reer Xeed inuu qof kale ku eedeeyo. Wuxuu isku dayey inuu daboolo. Iminka xaaladdu sidaa way ka duwan tahay. Cashar ayuu bartay, naftiisa waxay hor imaanaysaa Ilaah, oo waxa uu ku odhanayaa Rabbiga, aniga ayaa ka mas'uul ah, aniga ayaa waxaan sameeyey, xukunka aniga ha igu dhaco. Iminkana waxaynu ka hadlaynaa maaddadan ah Daa'uud waxa uu gatay meeshii wax lagu tumi jiray oo uu lahaa Arnaan. Aynu idiin sii wadno akhrintii kitaabka taariikhdii koowaad cutubka kow iyo labaatanaad aayadda siddeed iyo tobanaad, waxaana qoran sida tan: markaasaa malaggii Rabbigu Gaad ku amray inuu Daa'uud ku yidhaahdo, tag oo Rabbiga meel allabari ugu dhis meeshii wax lagu tumi jiray ee Arnaankii reer Yebuus leeyahay. Meeshaasi wax lagu tumi jiray waxay ku taallay Yeruusaalem buurta Mooriyah korkeeda, halka maanta uu ka dhisan yahay weeye masaajidka Cumar. Meeshii hore ee macbudka halkaas ayay ahayd. Halkan waxaynu ka baranaynaa runtii inuusan ahayn boqor Daa'uud ninka meeshaasi u doortay macbudka. Ilaah ayaa doortay, Daa'uudna wuu ku raacay. Aynu idiin sii akhrinno kitaabka taariikhdii koowaad cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa kow iyo labaatan, waxaana qoran sida tan: oo Daa'uud baa ku tegay wixii uu Gaad yidhi oo uu ku hadlay magicii Rabbiga. Markaasaa Arnaan soo jeestay oo arkay malaggii oo afartiisii wiil oo isaga la joogayna way dhuunteen. Haddaba Arnaan wuxuu tumayay sarreen, oo markii Daa'uud uu u yimid Arnaan ayaa Arnaan u arkay Daa'uud, oo intuu meeshii ka baxay ayuu u sujuuday Daa'uud, wejigana dhulku saaray. Arnaan wuxuu tumayay sarreen. Maalmihii boqor Daa'uud waxay sugi jireen marka dabeeshu ay timaado, oo markaasay haadin jireen sarreenka, oo buunshada waxay raaci jirtay dabeesha, midhaha wanaagsanna waxay ku dhici jireen meesha wax lagu tumo. Sida aan hadda ka hor idiin sheegnay, buurta Mooriyah waxay ahayd meesha Nebi Ibraahim uu ugu bixin rabay wiilkiisa sida waaqdhaac ama qurbaan oo kale. Dhanka kalena waxaa ka saarnaa Golgota. Waxay ahayd Golgota meesha wiilka Ilaah lagu qodbay. Miyaad aragtaa Ilaah waxa uu doortay meesha wax lagu tumo ee Arnaan ee ku taallay buurta Mooriyah dusheeda? Sababtoo ah waa meeshii Ilaah uu ku amray Nebi Ibraahim in wiilkiisa uu qurbaan ahaan ku bixiyo, isaga oo eegayay wakhtiga qurbaanada macbudka iyo ugu dambaysta qurbaanka wanka Ilaah, kaas oo qaadi doonay dembiga adduunka. Haddana aynu u leexanno dhanka kitaabka taariikhdii koowaad cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan, waxaana qoran sida tan: markaasaa Daa'uud wuxuu Arnaan ku yidhi, meeshan wax lagu tumo isii aan meel allabari Rabbiga uga dhise, waxaad igu siinaysaa qiimo buuxa in balaayadu ay dadka ka joogsato. Markaasaa Arnaan wuxuu Daa'uud ku yidhi, boqorow, sayidkaygiyow, qaado oo samee wixii kula wanaagsan, bal eeg dibida waxaan ku siinayaa qurbaano la gubo aawadiis, oo alaabta wax lagu tumana qoryo aawadood, sarreenkana qurbaan aawadiis, anigu kulli waan ku wada siinayaa. Ninkan la yidhaahdo haddaba Arnaan waxa uu ahaa deeqsi, xoolihiisii ayuu bixiyey iyo sarreenkii uu urursay in Daa'uud uu kariyo uu u bixiyo allabari iyo qoryihii iyo dibida oo loo bixinayo qurbaano guban. Ninkan wax waliba ee loo baahnaa in qurbaan lagu bixiyo ayuu siiyey boqor Daa'uud. Haddaba wixii Daa'uud uu ku jawaabay aynu ka akhrinno kitaabka taariikhdii koowaad cutubka kow iyo labaatanaad aayadda afar iyo labaatanaad, waxaana qoran sida tan: markaasaa boqor Daa'uud wuxuu Arnaan ku yidhi, maya, laakiinse sida runta ah qiimo buuxa ayaan kaaga iibsanayaa, waayo Rabbiga u qaadi maayo wax aad adigu leedahay, oo qurbaan la gubo oo aanan waxba ka bixin anigu Ilaah ugu bixin maayo. Daa'uud wuu diiday inuu Ilaah u bixiyo allabari bilaash lagu siiyey. Aynu sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad aayadda shan iyo labaatanaad ee cutubka kow iyo labaatanaad, waxaana qoran sida tan: haddaba Daa'uud wuxuu Arnaan meeshii ka siiyey dahab miisaankiisu yahay lix boqol oo shaqal. Boqor Daa'uud qiimo buuxa ayuu ka bixiyey meeshii wax lagu tumi jiray, bal aynu akhrinno aayadda lix iyo labaatanaad ee isla cutubkaasi kow iyo labaatanaad, waxaana qoran sida tan: markaasaa Daa'uud halkaasi Rabbiga uga dhisay meel allabari, oo wuxuu u bixiyey qurbaano la gubo iyo qurbaano nabaaddiinno, oo Rabbigu baryey, oo isna wuxuu isagii samada ugaga jawaabay dab ku soo kor dhacay meeshii qurbaanka la gubo. Dabka ka soo dhacay samada waxa uu caddaynayaa in Ilaah u aqbalay qurbaanka Daa'uud. Aayadda toddoba iyo labaatanaad ee cutubka kow iyo labaatanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad waxaa ku qoran sida tan: markaasaa Rabbigu uu amray malaggii, isna seeftiisuu ku celiyey galkeedii. Seefta xanuunka galkeedii ayaa lagu celiyey, laakiin xagga Golgota seeftaas ayaa dhinac looga duray Rabbi Ciise Masiix. Aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha siddeed iyo labaatan ilaa soddon, waxaana qoran sida tan: oo isla markaasba Daa'uud markuu arkay in Rabbigu isaga uu uga jawaabay meeshii wax lagu tumi jiray, oo uu lahaa Arnaan oo ahaa reer Yabuus, ayuu halkaasi ku alla baryey, waayo taambuuggii Rabbiga ee Muuse ee cidlada ku dhex sameeyey iyo meeshii qurbaanka la gubaba markaas waxay dhex yiileen meesha sare ee Gebicoon ku taal. Laakiinse Daa'uud meeshaas ma uu hortegi karin inuu Ilaah wax soo weydisto, maxaa yeelay wuxuu ka baqayey seeftii malagga Rabbiga. Dhegayste, waxaan kaa doonayaa inaad halkan ku aragtid shay muhiim ah: Daa'uud qurbaanka waxa uu geeyey meeshii macbudka laga dhisi doonay. Halkan weeye halka uu Ilaah dadkiisa kula kulmayey. Halkan iminka waxay noqotay meel qurbaanka lagu bixiyo. Miyaad aragtaa boqor Daa'uud waxa uu fahamsanaa waxyaalo badan oo aanay dadka kiniisadda maanta fahamsanayn? Boqor Daa'uud waxa uu sameeyey meel lagu bixiyo qurbaanka la gubo. Qurbaankaasi guban waxa uu ka hadlayey Masiixa. Kadib waxa uu bixiyey qurbaan nabaaddiinno. Tan waxay ka hadlaysaa nabaddeenna ku sallaysan Masiixa. Masiixa waxa uu nabad ku keenay dhiiggii uu ku qubay isku tallaabta. Ciise Masiix ayaa ah nabaddeenna. Waxa uu dhiiggiisa inoogu firdhiyey kursiga naxariista. Isagu waa wadaadkeenna sare. Waxa uu aaday samada oo uu fadhiyaa gacanta midig ee Aabbaha. Mid u tegi kara Ilaah ma jiro. Isaga oo aan la soo marin ama isaga oo aanad soo marin waa Rabbi Ciise Masiixe. Daa'uud wuu fahamsanaa tan, wuxuuna Ilaah u bixiyey qurbaan guban iyo qurbaan nabaaddiinno. Xusuuso, markaan waxaa jiray masiibo socota. Boqor Daa'uud waxa uu arkay malaggii oo seef ku dulfidiyey magaalada Yeruusaalem korkeeda. Boqor Daa'uud waxa uu Ilaah u bixiyey qurbaano oo waxa uu u yeeray magaca Rabbiga isaga oo weydiisanaya naxariis. Ilaah waa mid jecel iyo naxariis badan, laakiin Ilaah inaguma badbaadin karo naxariistiisa. Ilaah ma ahan mid qalbi weyn ama oday ay xamaasad ka buuxdo. Miyaad aragtaa qasab waxaa jiraya abaalmarin? Dembiga waa in la xukumaa. Sidoo kale, Ilaah waa xaq, nagumana badbaadin karo naxariistiisa oo qura ama jacaylkiisa. Ilaah kuguma badbaadin karo jacayl saaxib. Wuu ku jecel yahay oo uu ku naxariisanayaa, laakiin sidaa kuguma badbaadin karo. Waxaynu ku badbaadnay nimco xagga iimaanka. Tan micnaheedu waa maxay? Tan micnaheedu waxa weeye in mid uu inaga qaaday ciqaabta dembigeenna. Ilaah ma uusan furi karin albaabka dambe ee jannada, innamana gelin karin wakhti gudcur ah, innagama furi karin albaabka jannada. Dembiga waa in la iska abaalmariyaa. Iskama uusan indhatiri karin dembiga si uu inoo badbaadiyo. Ilaah hortiis waxaynu ku nahay dembiilayaal, waana in laynaga abaalmariyaa. Ciise Masiix waxa uu u yimid inuu ciqaabteenna dusha u dhigto. Isagu waa kafaaragudkeenna iyo kursiga naxariisteenna. dhegaystayaasheenna qaayaha lahow, iminkana waxaynu gudagelaynaa cutubka 22-aad ee kitaabka Taariikhdii Koowaad. Laga bilaabo halkan ilaa dhammaadka kitaabka Taariikhdii Koowaad waxaynu ku arkaynaa diyaarinta, habaynta, alaab ururinta iyo xamaasadda boqor Daa'uud ee ku saabsan dhisidda macbudka Ilaah, taas oo loo diiday inuu dhiso. Mar kale aan idin xusuusiyo in kutubta taariikhda ay inoo sheegayaan fikradda ama sidii Ilaah uu arko arrimaha. Dhisidda macbudkana waxa uu ahaa barnaamijka ugu muhiimadda ballaaran ee uu boqor Daa'uud maskaxda ku hayay. Boqor Daa'uud waxa kale ee uu maskaxda ku hayay mashruuc guri dhisid. Waynu aragnay taas. Waxa uu guryo badan ka dhisay Yeruusaalem. Waxay ahayd horumar weyn, hase yeeshee waxa muhiimadda ahaa dhisidda macbudka. Sababta ay u ahayd waa maxay? Ilaa inta ay dadku xiriir wanaagsan la yeelanayaan Ilaaha qaadirka ah, waxa kale oo dhan micno ma lahaanayaan. Marka isaga lala dhisto xiriir wanaagsan, markaas horumarinta magaalada waa muhiim. Markaa kadib waxaa la dhisi karaa barnaamijka masaakiinta. Waxay u muuqataa in boqor Daa'uud uu sameeyey barnaamijkan kadib markii uu sanduuqii Ilaah keenay magaalada Yeruusaalem. Waxa uu bixinayey sadaqo, maxaa yeelay waxa uu xalliyey arrintii xagga ruuxa. Maanta waxaynu maqalnaa waxyaalo badan oo ku saabsan barnaamijka masaakiinta iyo horumarinta magaalooyinka. Laamaha warbaahinta xoogga ayay saaraan arrimahan, iyagoo dadka u fahamsiinaya xallinta arrimahan inay ciribtirayaan dhibka ka jira dunida. Saaxiibkaygiyow, bini'aadamku waa ka fog yahay xallinta dhibka adduunka, maxaa yeelay ma uusan xallin dhibka weyn, kaas oo ah xiriirka lala leeyahay Ilaah. Taas aawadeed musuqmaasuq ayaa ku jira barnaamijka horumarinta magaalooyinka iyo kan masaakiintaba. Macbudka waxa uu tilmaamayaa wax ku saabsan ruuxa, xiriirka saxda ah ee lala leeyahay Ilaah. Xagga fikradda Ilaah, tan ayaa muhiim ahayd oo ka dhaadhacaysay boqortooyada Daa'uud. Ee boqor Daa'uud muhiim uma uusan arkaynin dagaalka iyo weerarka joogtada ah iyo siyaasadda oo maanta loo arko war muhiim ah. Way xiisad badan tahay inaynu middan barbar dhigno arrin mar dhow dhacday. Waddanka Ingiriiska muddo badan ayuu xukumayay adduunka. Waxaa jira aaraah dhahaysa qorraxdu kama dhacdo imbaraadooriyadda Ingiriiska. Waddan sidaas oo kale ah adduunka ama u xukumay ma jiro oo aan ka ahayn boqortooyada Ingiriiska. Ma aanay ahayn iin la'aan, haddana waxyaalo badan ayaana lagu eedeyn karay, laakiin weli waa run in Ingiriisku uu duufsasho weyn ku leeyahay adduunka oo dhan. Waxa ugu muhiimadda badan ee halkaasi ka dhacay waxay ahayd markii ninkii dhallinyarada ahaa ee la odhan jiray John Wesley oo fuulay jaranjarada Aldersgate. Halkaas ayuu wacdintiisa ka bilaabay, miruhu tabcayna ilaa maanta faa'iidadeedii ayaynu haysannaa. Halkaas waxaa ku yaalay qabri oo markii kiniisadda dawladdu ay dibadda u saartay isaga, qabrigaas ayuu dul istaagay oo uu bilaabay inuu wacdiyo ama uu ka wacdiyo halkaasi. Waxaa ka bilowday halkii dhaqdhaqaaq xagga ruuxa oo aad u weyn. Waxaa dhici karta in joornaalada iyo wargeysyada kale aanay arrinta John Wesley u qaadan muhiim, hase yeeshee waxa uu ahaa midka Ilaah uu u isticmaalay inuu Ingiriiska ka badbaadiyo kacaanka, una isticmaalay inuu bilaabo dhaqdhaqaaq ilbaxnimo uu u keenay dunida oo dhan. Ingiriiska qaynuunadiisii gumaysiga waxay geysteen dhib weyn, laakiin waxa muhiimka ah waxa weeye in dhaqdhaqaaqan uu u diray wadaaddo badan adduunka oo dhan, geeyeyna adduunka ilbaxnimada Masiixa. Xitaa maanta ninka ugu aqoonta yar adduunka wuu garanayaa in maalmahaasi ay ka fiicnaayeen kuwa maanta ee Ilaah ka dheeraaday. Xagga fikradda Ilaah, qabanqaabadii Boqor Daa'uud ee dhisidda macbudka ayaa ugu muhiimsanayd waxyaalihii Boqor Daa'uud uu sameeyey, bal aynu idin akhrinno Kitaabka Taariikhdii Koowaad Cutubka 22-aad aayadaha 1-2, waxaana qoran sida tan: markaasaa Daa'uud yidhi, kanu waa gurigii Rabbiga Ilaaha ah, oo tanuna waa meeshii qurbaanka la gubo oo reer Banu Israa'iil. Markaasaa Daa'uud amray in la soo wada ururiyo shisheeyayaashii dalka reer Banu Israa'iil degganaa oo dhan, oo wuxuu kaloo amray in wastaadyo dhagaxan ay soo qoraan in la dhiso gurigii Ilaah aawadeed. Daa'uud waxa uu ku dhiiranaa in macbudka laga dhiso meesha wax lagu tumo ee uu lahaa Arnaan. Aynu idin sii akhrinno Kitaabka Taariikhdii Koowaad Cutubka 22-aad aayadaha 3-4, waxaana qoran sida tan: oo Daa'uud wuxuu diyaariyey bir fara badan iyo musmaaro looga dhigo albaabada irdaha iyo qabsatooyinka, oo wuxuu kaloo diyaariyey naxaas tiro badan oo aan miisaan lahayn, iyo geedo keder ah oo aan tiro lahayn, waayo reer Sidoon iyo reer Turos waxay Daa'uud u keeneen geedo keder ah oo tiro badan, oo reer Sidoon waxay ahaayeen kuwii degganaa Sidoon. Sida aynu horayba u aragnay, Xiiraam boqorka Turos iyo Sidoon ayaa waxa uu keenay dhagaxdii iyo geedihii kederka ahaa ee lagu dhisi lahaa macbudka. Aynu idin sii wadno akhrinta Kitaabka Taariikhdii Koowaad aayadda 5-aad ee Cutubka 22-aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa Daa'uud yidhi, wiilkayga Sulaymaan waa yar yahay, waana tabardaran yahay, oo guriga Rabbiga loo dhisayaana waa inuu ahaado mid aad iyo aad u weyn, oo magac iyo ammaan ku leh kulli waddamada oo dhan. Haddaba wax baan u sii diyaarin doonaa. Sidaas daraaddeed, Daa'uud waxyaalo fara badan ayuu diyaariyey intuusan dhiman ka hor. U fiirso erayada aad iyo aad u weyn, sida aynu ku aragno aragtida Ilaah. Daa'uud qabanqaabo weyn oo ku saabsan dhisidda macbudka ayuu sameeyey. Wuxuu garanayay in Boqor Sulaymaan uu ahaa nin yar oo aan waaye aragnimo lahayn, wuxuuna doonayay in macbudku Ilaah uu noqdo mid aad iyo aad u weyn. Sababtan weeye sababta aan u leeyahay ha loogu yeero macbudka Daa'uud intii loogu yeeri lahaa macbudka Sulaymaan. Waxaynu sii wadaynaa akhrinta Kitaabka Taariikhdii Koowaad Cutubka 22-aad aayadaha 6-8, waxaana qoran sida tan: markaasuu wiilkiisii Sulaymaan u yeeray oo wuxuu ku amray inuu guri u dhiso Rabbiga ah Ilaaha reer Banu Israa'iil, oo haddana Daa'uud wuxuu wiilkiisii Sulaymaan ku yidhi, waxaa qalbigayga ku jiray inaan guri u dhiso magaca Rabbiga Ilaahayga ah, laakiinse waxaa ii yimid eraygii Rabbiga oo leh, adigu waxaad daadisay dhiig badan oo aad baad u dagaalantay, oo waa inaadan guri u dhisin magacayga, maxaa yeelay dhiig badan ayaad dhulka ku daadisay anigoo u jeeda. Inkasta oo dagaalada u galay Boqor Daa'uud ay ahaayeen kuwa isaga lagu soo weeraray, haddana ilaah waxa uu isaga ugu yeeray gacan ku dhiigle. ilaah ma jeclo dagaalka oo wuu ka soo horjeedaa. waxa uu doonayaa nabad, wiilkiisana waxaa loogu yeeray boqorka nabadda, kaasoo nabad u keeni doona dunida oo dhan. ilaah uma oggolaan doono boqor daa'uud inuu dhiso macbudka, maxaa wacay waxa uu ahaa nin dagaal. bal aynu idin akhrinno aayadda sagaalaad ee isla cutubkaasi laba iyo labaatanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad, waxaana qoran sida tan: oo bal eeg, waxaa kuu dhalan doona wiil kaasoo ahaan doona nin nasasho, oo waxaan ka nasin doonaa cadaawayaashiisa ku wareegsan oo dhan, oo isaga magiciisa wuxuu ahaan doonaa Sulaymaan, oo wakhtigiisa waxaan reer banu Israa'iil siin doonaa nabad iyo xasiloonaan.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.